Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali, Martes na naman po at oras na para sa programa natin na Radyo Ble at your service. Muli ako po si Faith Navarro.
At narito rin ako si Dr. Nestor Castro.
At para samahan tayo sa programa natin ngayon na isang service-oriented program ay si Tanya. Magandang tanghali, Tanya.
Magandang tanghali, Faith.
At makakasama natin siya para magkaroon rin tayo ng perspektibo ng mga estudyante dito naman sa usapin na pag-uusapan natin ngayon. At kasama rin po natin sa magiging talakayan natin ngayong tanghali, si Ms. Jan De Los Reyes mula sa UP Town Center. Siya ang kanilang Marketing Associate Manager. Magandang tanghali po sa inyo, Ms. Jan.
Magandang tanghali naman sa inyong lahat.
At syempre, nagbabalik kasi Ms. Jan dito sa MASCOM dahil graduate rin po natin siya ng Communication Research.
Ah, ganun ba? So, welcome.
Welcome Congress back. Welcome back dito sa UP MASCOM.
Good afternoon kung may nakakarinig sa akin sa Comres.
At Ms. Jan, umpisaan na natin to.
Yes.
Paano po ba nagsimula ang proyekto sa pagitan ng UP at ng UP Town Center?
Actually, a few years ago, or I think 5 years ago, UP bid the land. Pinabid nila yung land near UPIS, I think, para syempre, kumita ng pera for rent. So ngayon, isa kami sa mga nagbid kasama ng mga competitors namin. And Ayala yung nakakuha nung, nakapanalo nung project na iyon.
Faith, gusto kong banggitin na yung bidding na yon ay sa pangunguna ng UP system. Ano? Mm-hmm. Bagamat ito ay UP Diliman area, ang UP system ang nanguna sa ganitong proseso.
Mm-hmm. At bakit nyo naman po na nagustuhan itong lokasyon na ito ng lupain ngayon ng UP Town Center?
Well, actually, ang ano talaga ng ang thrust ng Ayala kasi and Ayala Malls is syempre community, kumbaga inuhon namin yung community. Ngayon nagtatayo kami sa Vertis North, mm-hmm, sa ibang probinsya. Gusto namin makaka-create ng community centers sa iba-ibang lugar given the traffic. Syempre, ikaw ba, pupunta ka pa sa Glorieta? Actually, UP nga, medyo malayo na sa Trinoma. So, we want to create community centers. At nakita namin, isa yung pinapabid ng UP a few years ago na magandang location para sa Ayala, actually.
Yun bang pangalan na UP Town Center? Kayo ang nag-isip or UP ang nag-offer?
Yung UP Town Center, kami yung nag-isip and then pina-approve sa UP system. Kasi na-feel namin na medyo ang gusto naming mangyari sa UP Town Center, it won't be like Trinoma, it won't be like Glorieta. Gusto namin para siyang Alabang Town Center na very community-based, strong yung community. So yun yung nakikita namin talaga.
Kaya lang yung ibang kapitbahay nating eskwela na ang tawag dyan ay Uptown Center.
Dahil hindi sila taga UP. Kaya Uptown ang naging tawag.
Actually, kaya ngayon talagang pinapakita namin, U.P. ang name namin, we don't allow UP.
Ah, okay. Sige.
Saka may mga nakikita akong Uptown centers talaga, pero hindi malls.
Hindi mall. Well, nasa competitor.
Mukhang silang gumaya actually.
Ano yung tanya?
Actually, kasi merong mall talaga na Uptown yung pangalan niya.
So, Uptown Mall.
Uptown Mall sa may BGC. Yeah. Yes. So, nakakonfuse yung mga tao pag sinatawag silang Uptown Center yung UP. Mm-hmm. Kaya dapat talaga UP P-town talaga siya.
Okay. Okay.
So, wala naman pong rebranding na magaganap anytime soon.
Wala. Talagang pina-approve namin yan.
For saka alam ko na una kayo kaysa dun sa mall na yon.
Yeah, sa totoo lang po.
At ito nga po UP Town Center na isang Ayala Mall ay matatagpuan sa Katipunan,
yes,
na malapit si P. Garcia. Papalibutan po yan ng maraming mga eskwelahan. Nandiyan ang Miriam, nandiyan Ateneo, at syempre ng UP. Ngayon po, ano po ba ang nagiging benepisyo ng mga universidad na ito, lalong-lalo na po ang UP, sa UP Town Center?
Well, kami talaga, kami ang siguro isa sa mga unang mall na ang thrust ay makipag-partner sa mga estudyante. So kung nakikita nyo, ever since 2013 when we opened, ang mga kinuha naming talents dyan, mga from College of Music, nung isang Christmas season namin, and then kinuha namin ang UP Fine Arts na mga lanterns before. Ngayon, we host 100 in a year, hundreds of UP orgs for their bazaars. Kasi alam ko, syempre taga-UP din ako, alam ko ang thrust namin is talagang mag-create ng profit para sa org. So nakikita ko na we give the venue for free, and then yung incidentals, yung syempre chin-charge namin kasi yun yung pabayad namin sa mga security guard and sa mga janitors. Pero yun, basically sa marketing side, we are a host to hundreds of UP events, and even Ateneo, syempre we have to open din to other schools yung mga venues namin.
So ikaw pala ang promotor nung ganung plano?
Well, kasi I was actually hired for UP Town Center talaga. So naghanap talaga sila ng taga UP para maging marketing ng UP Town Center. So yun, proud to say naman na yung branding and yung mga pag-host ng events talagang tinayo ko at ng team namin. Yun lang, kung hindi ako nakaka-reply, sobrang dami naming proposals from the UP orgs talaga. Pero one day, ma-host ka kayong lahat dyan.
Tapos may ilang establishments coming from UP na ngayon meron na dyan mga ano, like kung babanggitin lang, Rodix,
Chocolate Kiss,
Chocolate Kiss,
mga homegrown. Yun naman kasi, aside from the venues na pinaprovide namin, gusto namin parang nasa isang place yung mga affordable at mga homegrown na brands na nakikita natin dito sa UP. And hindi naman siya kumbaga nagiging competitor kasi actually lumakas nga daw yung mga Rodix tsaka yung mga Chocolate Kiss dito kasi may effect yung branding na nasa mall na sila. So maganda yung nangyari lalo na doon sa Urban Turf area kung nakapunta na kayo. Kung saan tumatambay ba kayo doon?
Doon sa once pa lang ako napunta.
Yun yung parang turf namin para pwede tumambay yung mga estudyante kasi may mga upuan doon. You guys can go to.
Pero maliban pa po dito sa pagdating nga sa marketing ay talagang catered for students na malapit dito sa town center yung mga strategies ninyo. Pero meron pa bang ibang aspeto ng UP Town Center na catered din para sa mga estudyante?
Para sa estudyante, well, ito kasi sa Ateneo ngayon, nag-start na sila ng P2P. Yung P2P nila, Ateneo naman ang nag-start noon. Ngayon, kinausap...
Ano po ang P2P, Ms.
Point to point.
Point to point na shuttle system nila. So, dahil nga magsa-start na si DBWH, I think in the coming years, na gawin yung tulay nila along Katipunan Avenue, sinimulan na ni Ateneo yung point to point system nila na shuttle service. Isa sa mga kinausap nila, kami, UP Town Center and UP Techno Hub para maging babaan at sakayan. So, yun, kami, willing talaga kami mag-partner. We gave stations para saan sila bumaba. We gave marketing support para naman ma-spread nila yung word na pwede, meron ng mga shuttle services. So, sana willing kami.
Kailan ito nagsimula?
Siguro 2 months ago, they started talking to us. Pero kung ang UP meron din ganang shuttle system, willing na willing po kami makipag-usap.
Ipaliwanag ko lang to pa sa mga tagapakinig ko hindi naiintindihan. Ano? So, ang sa Katipunan kasi matindi ang traffic natin. Ano? At malaki dyan, dediretsahin natin. Ateneo at Miriam ang nag-co-cost talaga ng traffic. Kesa sa UP kasi UP marami namang access
at
ano?
Portals.
Portals. Ngayon, ang balak ng Ateneo eventually ay hindi na magpapapasok ng private vehicles sa loob ng kanilang universidad. So, meron na lang mga sunduan, hatiran ang mga private vehicles. Isa na nga ang UP Town Center. At mula doon na ngayon ang mga shuttle service papasok ng Universidad ng Ateneo. So, ang nakaka-solve ng traffic sa loob ng Ateneo, medyo may problema sa traffic sa labas. Kasi ibig sabihin, yung mga magulang dyan maghahatid sa mall. Pero syempre, may mga multi-level parking areas naman ang UP Town Center. At syempre, kikita rin ng UP Town Center doon dahil habang hinihintay yung mga bata, mamasyal-masyal muna sila. So magandang proyekto para sa ano. So ganun yung scheme ng point to point.
Bago po tayo mag-break, VC, sa tingin niyo po, paano makaka-apekto itong point-to-point shuttle na to sa UP mismo?
Sa katunayan, medyo nagulat ako na nagsimula na. Kasi kahapon, meeting ng Transport Committee ng UP kung saan tinalakay pa namin ito kasi may letter ang UP Town Center kay Vice President Elvira Zamora ng UP System na pinapaalam nga na magkakaroon ng ganitong plano at hinihingi ang opinion ng UP tungkol dito. So, kahapon lang namin pinag-uusapan. Yung pala, ito yung operational. Pero, gusto kong sabihin na actually very welcome sa committee na kasi lahat tayo gustong isolve yung traffic problem. Ang gusto lang alamin ng UP ay yung scheme kasi medyo matataas yung shuttle buses na yan, diba? So wala talagang parking area sa loob ng town center kundi sa labas ba yon? Sa harap?
Yung sa kanila po is papasok sa UP Town Center. So may H&M na drop-off.
So kakayanin na pumasok.
Opo, kasi alam din namin na makakakos ang traffic kung doon sa may Steve Stone na area na drop-off. So ang talagang pakiusap namin is pumasok sa internal roads namin.
Oo, tapos kung pwede lang din na yung minsan mga pasaway na private vehicles na nag-a-idling sa labas ng mall, nagfa-flashing yellow lang dahil hinihintay. Kadalasan hindi ito ang parents ay mga drivers ng ano. Kasi alam mo naman, syempre, hindi natin may sisisi drivers, walang panggastos yan sa loob ng mall. So ginagawa nila doon lang sa Katipunan, naghihintay-hintay. So yan, ito ang paalala lang sa mga security guards ng UP Town Center na suwayin yung mga yon. Hindi dapat parking area yung karsada.
No problem mo. Itatakal ko sa meeting mamaya.
Pero other than that, okay naman. Sa katunayan, tama yung challenge mo na ang UP should also think of a shuttle service na para ma-discourage na yung nagdadala ng mga pribadong
isang cars.
Sasakyan. So may mga lugar lang na kung saan sila susunduin at dadalhin sa loob ng campus.
At ipagpatuloy pa rin po natin ang usaping ito na pangkomunidad sa pagbabalik po ng Radio Bli at Your Service sa DZP 1602. Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pa-DZUP ka naman!
We are the UP Junior Finance Association, and we are here to wish DZUP a happy 58th anniversary. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy! Double time! Double effort! Guys, habol! Habol pa! Sasakay ka pa ng jeep! Nabiyahe ka pa! Lalakad ka pa ng ilang minuto! Bilis! Takbo! 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 Late ka na! Late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ay naku, tama yan! I-push mo yan! Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Actually, mostly mga mayaman lang nakikinabang doon. Tsaka mga taga-Ateneo, Miriam, ganun. Kasi ang mamahal ng benta doon eh. Like, dati wala pang murang food chain ngayon. Actually, ngayon meron na. Pero, mahal pa rin.
I love it kasi laging malayo yung mga malls, diba? So yung UP Town Center, malapit siya, so when I need something, I just can go there. So very, ano, beneficial siya for me, I think.
So for me, yung nakukuha ng UP from UP Town Center ay inaccessibility and traffic. Dahil naging commercial na yung UP Town Center, feeling ko nagiging sagaba siya sa traffic flow ng UP. Especially na nasa Katipunan din siya. Marami man na benefits like food, mga national bookstore, ganyan, notebooks, ballpen, kung ano man na kailangan nila. Nandoon na lahat kumpleto. Pero in terms of traffic and time going there, and especially yung mga students na nasa loob, feeling ko inaccessibility talaga yung nabibigay ng UP Town sa UP.
For UP students, yung mga dormer or yung ibang mga taga malapit sa UP, since nagsara yung UP shop, yung UP Co-op, pwedeng pinakamalapit nilang puntahan for needs or mga kailangan nilang bilhin is UP, sa UP Town. Pero medyo optional or parang medyo hindi rin siya sobrang useful kasi depende if kaya ba ng mga UP students or ng mga dormer yung price, if it's affordable or not.
I think na ang pinakapakinabang ng UP mula sa UP Town Center ay yung function niya basically as an income generating project. Kaya nga siya nilease sa Ayala. Dahil sa policies ng gobyerno na ano, nire-recommend na maging self-sufficient, self-sustaining ang mga state universities, kaya nagre-resort ang UP sa projects like this tulad ng UP Ayala Techno Hub at saka ng Town Center.
At napahinggan po natin ang iba't ibang mga boses na ating mga estudyante mula dito sa UP Diliman sa ano ba ang kanilang naging perspektibo sa pagdating ng UP Town Center na isang Ayala Mall dito sa komunidad ng UP. At nabanggit niya po kanina, no, yung trapiko.
Mukhang magkakaisa naman tayo lahat doon sa traffic. Mm-hmm. Pero itong traffic problem ay isang talagang national or Metro Manila problem siya talaga. Mm-hmm. No? Pero tama, nakadagdag naman talaga ang UP Town Center dito.
Kanina may binabanggit si Tanya din tungkol sa trapiko, pero mas tungkol sa trapiko ng tao, daloy ng tao. Ano yung binabanggit mo kanina, Tanya?
Kasi diba, nasabi natin na yung peg natin sa UP Town Center ay yung Alabang Town Center. So, posible kaya na yung trapiko, kung paano pumunta sa town centers natin ay pareho. Kasi sa Alabang Town Center ay napaka-community na nung ano nila na naglalakad na talaga yung mga tao papunta sa town center na parang part talaga siya ng community. Pwede rin kaya itong mangyari sa UP na maglalakad na rin tayo kasi safe na siya, accessible na siya.
Well, actually, since in-establish namin, to be honest, ngayon pa lang talaga na kompleto ang UP Town Center and tinitignan namin yung mga proseso para may improve pa yun, maybe in the coming years and in the coming months, we can see kung ano yung mga pwede natin gawin para mas maging accessible pa yun sa UP Town Center. Pag naglakad kasi medyo mainit at mahirap para sa UP students. So yun nga, tinatay namin i-work out ang shuttle service, pero we need everyone's help din kasi it's medyo malaki din ang budget na kakailanganin for a shuttle service.
Pag sinabi mo ngayon pa lang na kompleto, so tapos na lahat ng phases.
Tapos na. Ang last namin, may sinihan na po. Ang last na tatapusin namin is mag-open tomorrow yung steel parking. We added 800 parking slots para makalesen pa ng traffic along Katipunan kasi since na-mention na nga yung traffic kanina, mahaba yung pila sa along the Katipunan road, we decided na magtayo pa ng parking slots, madaming parking slots sa likod para mas mabilis pa yung pasok and mas mabilis yung paghanap ng parking slot sa loob ng UP Town Center.
Kung nagtataka po yung mga tagapakinig, sino ba itong nagsasalita na ito? Siya po ang Marketing Associate Manager na si Ms. Jan De Los Reyes mula po sa UP Town Center.
Medyo sang-ayon ako doon sa isang comment ng tagapakinig, estudyante, pinapalagay ko, no? Yung medyo inaccessible. Kasi ang ideya talaga ng UP Town Center, sana kung tama ako, ay isa ring town center para sa UP talaga. Pero mas dikit siya sa Ateneo at Miriam kasi isang diretsyong karsada lang yon. Pero sa atin, napakahirap mula sa UP pumunta ron. Kung may sasakyan ka, mag-U-turn ka pa, ganyan na, no? kung maglalakad ka naman, medyo malayo.
Mainit or madilim.
Madilim sa gabi, delikado, pagtawig do sa ilang pedestrian crossing. Mm-hmm. Ang dami ko nga nare-receive na mga hold-up reports. Yeah. So ito ang dapat nating lutasin. At sa tingin ko, dapat ay partnership between UP at UP Town Center. Dahil kayo rin naman makikinabang. Mm-hmm. Siyempre, ang UP ang pakinabang ay yung safety ng ating mga estudyante.
Agree naman po ako doon. Actually, well, na-mention nga kanina na gusto namin talaga maging tambayan yung UP Town Center ng mga UP students and ibang students from the from our neighborhood. Mm-hmm. So, sige, in the coming year, sana malagyan po natin. Oh, syempre, budget ang
kung
unang.
Kung pwede kong i-reveal, sa katunayan, sumulat ang UP Town Center na sa amin, Office of the Vice Chancellor for Community Affairs, nagtatanong kung pwede bang ang mga ikot jeepneys ay dalhin hanggang doon. Hindi po pwede kasi ito ay covered ng LTFRB franchise. Mm-hmm. May mga ruta sila. Hindi basta-basta UP ang nagdi-decision. Mm-hmm. It's up to LTFRB.
Mm-hmm.
Pero ibig sabihin, hinahanapan talaga ng ganitong connection.
Mm-hmm. At ngayon pong parating na naman po ang Christmas season at maraming aktibidad dito sa loob ng UP. Ano naman po yung mga naghihintay na aktibidad sa UP Town Center?
Well, alam niyo naman na hub kami ng napakadaming bazaar, mostly mga UP org. So, punta lang kayo, for sure meron yang bazaar sa UP Town Center. At the same time, ngayon kasi we're hosting the Junior Manila Symphony Orchestra December 17, punta kayo Activity Center. It's for free. Gusto kasi namin syempre makatulong sa Junior Manila Symphony Orchestra this time around for Christmas. And at the same time, meron yung CSR component kasi we're inviting syempre yung mga kapatid natin sa mga kabataan actually na merong mga cancer survivors na manood at syempre meron din kaming tulong para sa kanila. So December 17 yon, punta kayo Activity Center.
Itutuloy nyo ba yung may mga lanterns na i-display dyan?
Right now kasi medyo, sir,
under negotiation pa.
Tsaka medyo budget constraints kami this year dahil late nag-open. To be honest po, late nag-open yung new phase namin so medyo naipit yung budget namin ngayon. So yung activities namin for UP Town Center is talagang geared sa mga bazaar and dun sa symphony orchestra. And actually, we're working on doing simbang gabi din sa mga Catholic sa inyo. Baka magsa-start na kami ng simbang gabi. So punta din kayo.
Mm-hmm. Ipaliwanag ko lang yung budget constraints. Kasi akala ko noon, parang simpleng i-display lang doon yung lanterns na nanalo sa lantern parade. Yung pala, nagbabaya din sila doon sa may-ari ng mga lanterns. Mm-hmm. So, yun yung budget. Eh, hindi ko alam na may nagano. Akala ko
rin
service.
At kanina nyo pa po na babanggit yung mga bazaar, mga nagpo-propose po sa inyo na UP student orgs. Ano pong klase ng mga proposal ang natatanggap ninyo? Lagi lang po bang magtitinda sa loob ng lugar ng UP Town?
Mostly talaga bazaar kasi alam ko finances yung talagang hinahabol lang mga UP orgs para sa inyong mga projects. Pero we've received din fashion shows, exhibits, concerts, even booth para magbenta ng ticket. UP Street Dance, nag-booth na yan sa amin before. So, you name it, as long as kaya siya sa venue ng Ayala Malls, tinatry namin i-host lahat.
Tapos, possible venue ng mga activities, meron yata kayong parang auditorium na rin, diba?
Ngayon po, pag mga bazaar, we have the amphitheater, yung tented na area. We have the activity center. Yun yung bagong building na cinema building. And then for smaller smaller types of events, yung mga mini gigs, we have the Urban Turf kung saan sila Rodix. Kasi minsan nag-host kami ng maliliit na gig doon na people can just come and go and nakikinig lang yung mga tao. Valentine's, we get students din para mag spoken word poetry and some small gigs din. So you name it, kung meron, syempre mas gusto namin mas creative yung mga events para pa iba-iba naman. Pero usually bazaars kasi yung nakukuha namin na proposal.
Ngayon pong sinabi niyo na maraming nag-propose pero hindi lahat ay
nakukuha.
Paano po kaya pwedeng gawin ng ating UP student orgs na competitive po yung kanilang proposals?
Actually, hindi sa sa pagiging competitive, it's a first come first serve basis. Okay. Kung naka-email ka ng una sa akin, syempre mas at sakto na libre yung dates na gusto mo. Natatanggap namin pero there are times na matagal na blocked yung mga events. Meron na din kasing mga nauna. So, yung iba gusto mag Christmas bazaar tapos November 15 nag-email, wala na, fully booked na talaga. Mm-hmm.
So mukhang ang key ay maagang
pagbubook.
1 year na booking.
Mga months mm-hmm. before marami kami. As of now, naka-open na yung 2017 namin na calendar. January to April puro UP students ang
puno na.
sa totoo lang January to April yung amphitheater namin puno ng UP students.
Mm-hmm. So dapat pag mag-Christmas bazaar ako sa 2017, mm-hmm. ngayon pa lang mag-send na.
Actually, may nag-send na.
At sa kasalukuyan po natin Christmas bazaar, ilan po yung napayagan ninyong orgs?
Ngayon, meron kaming dalawang Ateneo. Meron kaming UP Comresoc ng December 14. Meron kaming UP Med, I think Manila naman to, sa Activity Center, ibang December 12 to 15 din. Then may isa pang UP, nakalimutan ko lang yung name.
Yeah. Mm-hmm.
Sige, meron din ba kayong halimbawa possible venues ng kung meron silang symposia or ano, ganun?
I think masasuggest ko po talaga is the Activity Center. Okay. Kasi yun yung medyo malamig, mas willing yung mga tao makinig kasi hindi siya under the sun.
Okay. So
closed door kasi yun, okay. Indoor siya.
Pagpatuloy po natin tong usapin natin kung ano nga ba ang nagiging pakinabang ng UP mula sa UP Town Center sa pagbabalik po ng Radio Oble at Your Service sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng Asia Society Philippines ang Transparency 5.0, From Theory to Action, a forum that brings together the government, media, and citizens to discuss their roles in the cycle of public information and to explore how all parties can come together towards good governance. Ang Transparency 5.0 Forum ay gaganapin sa December 5, 2016 sa Asian Institute of Management sa Makati. Maaaring mag-register sa tf5.eventbrite.com. Ito ay hatid sa inyo ng Asia Society Philippines at InsightGov sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radio Oble, at your service!
Nagbabalik po ang Radio Oble at your service. Oras po natin ay 12:36 na po ng tanghali. Ang Radio Oble po ay isang programa sa pagitan ng DZUP at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Muli ako po si Faith Navarro.
At ako naman si Nestor Castro.
Ako naman po si Tanya Sane.
At kasama pa rin po natin ngayong tanghali ang Marketing Associate Manager ng UP Town Center, si Ms. Jan De Los Reyes.
Good afternoon.
Kanina pa po tayo sinusuplayan ng information ni Ms. Jan. Pero ito pong susunod na katanungan, sana po ay alam ni Ms. Jan. Gaano po kalaki ang halaga ng renta ng UP Town Center sa lupain ng UP?
Nako, hindi. Actually, tinetext ko nga yung boss ko ngayon kung may alam. Pero hindi ko kasi alam right now. I'm not sure, yung na-mention ko kanina is I'm not sure kung percentage kami na rent or fixed na rent. Pero kung percentage, syempre, kung mas malaki yung nakukuha namin sa sales, syempre, yung percentage nun is mapupunta din sa lease. Pero I'm not sure, ha? hindi ko alam kung fixed or percentage yung rent namin. Sorry, wala akong mabigay na.
Pero ano po ang vision nyo para sa UP Town Center? Maliban pa po sa gawin itong isang community center?
Sorry, by vision, you mean talagang...
Maplano pa sa plano, hinaharap?
Well, 5 years from now. Well, 5 years from now, gusto talaga namin incorporated yung UP Town Center sa lifestyle ng mga taga UP, taga Miriam, taga Ateneo, na parang top of mind yung gusto naming mangyari na ang UP Town Center. Kaya talagang nilalaban din namin na yung accessibility and yung traffic, talagang willing kaming tumulong para mapais yung traffic and yung accessibility, inaccessibility na mentioned nga kanina ng mga students. So, sana maging one of these days, top of mind na siya ng mga estudyante.
Kanina may comment yung isang tagapakinig na sinasabing mga pumupunta lang dyan, mga mayayaman. Elite, mayayaman. Anong masasabi mo tungkol dito?
To be honest, yung mga unang phases, phase 1 and phase 2 is, syempre, alam namin yung price point is medyo mataas.
Yun yung mga high-end.
Pero kasi talagang nasa pipeline naman, nung pinlano namin siya, na nandun sa mahuhuling phase kasi yung mga McDonald's, Rodic's, yung mas affordable. Nahuli lang talaga. Sabi namin, kapit lang kayo, dadating din yan talaga. Tapos to enough this year, natapos na namin yung final phase. And nakikita naman namin na dumadating na din yung mga students. Na yun naman talaga yung gusto namin. Nagkataon lang na yung mga first phases is doon naka-plot in yung kumbaga sa merchandising mix, doon naka-plot in yung mga mas higher price points.
Kasi kung madidispel natin yung ganung image, makaka-attract siya ng mga ibang estudyante na maaring walang masyadong malaking budget.
Unti-unti naman po, naniniwala ako na siguro with McDonald's and Burger King, Rodic's, medyo, actually, taga-UP ako, medyo mahal pa nga yun eh. Pero with those kinds of price points, nakikita naman namin na sana kayo ay pumunta na sa UP. Tangkilikin ng UP Town Center.
Baka pwede rin pag-isipan yung ano, kasi nalaman ko lang dito sa, again, advertisement ito ha, sa Via Mare, sa Asian Center. Diba tingin natin medyo high-end siya, pero meron pala siyang student meal. Sasabihin mong studyante ka, merong mas murang ano. So baka pwedeng pag-isipan din yun sa ilang restaurant sa loob ng ano. Sige. Kasi ang hinahanap ng mga taga-UP, bilang taga-UP, ano bang meron para sa akin dito, ganun. Tapos nakikita nila na puro ang mga kasama nila, mga taga-ibang eskwelahan. Yes. Maganda ring i-reclaim ng mga taga-UP yung lugar.
Well, willing kami sa suggestions kung ano ang price point na nakikita niyo. Tama, kasi syempre nakikinig lang din kami sa mga tingin namin yung kaya ng mga estudyante versus what's actually kaya naman ng mga merchants na ibigay sa kanila. Kasi kailangan din namin balansihin.
Saka hindi naman din dapat mag-compete ang town center sa mga anong nasa loob ng UP. Siyempre.
Iba din eh.
Huwag na po kayo magtinda ng fishbowl. Pero ngayon po.
Baka yan yung 5 years
vision.
Well, yung mga bazaar namin actually, kung napunta kayo, iba din nagbebenta ng mga isaw. Yung sa amphitheater area.
Meron pala.
Minsan, hinus namin si Mang Lai.
Totoo pa.
Mas shawarma, punta kayo.
At nabanggit niyo po na nagbukas kayo noong September 2013. Gano'n naman po katagal yung plano niyo na pananatili dito sa Katipunan?
Yung pag-lease ng UP sa UP Town Center is 50, to Ayala pala, is 50 years. Pero I think renewable siya ng 25, if I'm not mistaken. So, after 25 years, pwede i-review ata. Then another 25 kung okay yung partnership. Mm-hmm. Yun ang pagkakaalam ko. Pero syempre, we have to verify the facts din.
Mm-hmm. Faith, siguro yung mga ilang tanong natin na tulad ng renta, tapos yung kontrata, baka dapat singilin din natin ang administrasyon ng UP. Meron ng freedom of information. Mm-hmm. Dapat transparent din sa constituents ng UP, mga estudyante, itong mga detalye na to.
Mm-hmm. Pero meron po ba tayong mga kasalukuyang hamon maliban na dun sa pinag-usapan natin kanina na trapiko, inaccessibility, sa pagrerenta sa lupain ng UP?
So you mean yung between UP and UP Town Center?
Kahit hindi lang po doon, ano po bang naging hamon sa admin side, sa pagkuha po ng mga tagatangkilik ng Ayala?
Well, yun nga, dahil nga nauna ang paningin ng mga tao sa UP bilang medyo high-end. Ngayon, talagang tinatry namin i-dispel or tinatry namin sabihin sa mga tao na kaya niyong pumunta dito. Everyone's welcome here. Especially, kaya din namin hino-host talaga yung mga bazaar. Meron, there is something affordable in UP Town Center for you guys. Mm-hmm. So, yun yung current, from the marketing and branding side, yun yung current namin na pinagdaanan ngayong taon. And syempre, sa trapiko kasi, tinayin namin talagang gawa ng paraan nung nalaman namin na traffic ang nirereklamo sa amin. Sige, gawa natin, buhusan natin ang budget. Kaya yung budget medyo napunta sa steel parking. Is talagang naglabas ng extra budget para lang matugunan yung trapiko and yung parking lot concern. So, nakikinig kami, onting pasensya lang kasi medyo hindi overnight yung mga solutions, pero naka-pipeline yan sa inyo. So, we're very open to suggestions and recommendations din sa inyo.
Tapos siguro, kasi dahil kami ang opisina ng universidad para sa community affairs, maaari ring ipadala sa OVCCA ang mga mungkahi na pwede rin naming ipaabot sa UP Town Center. So, may dalawang proseso. Pwedeng dumiretso sila, pero pwede ring idaan through us para meron tayong mga constructive na mga suggestions para sa UP Town Center.
Mm-hmm. At sa ating pagbabalik, tanungin naman natin si Ms. Jan kung sa mga papaanong paraan pa kaya nakikita ng UP Town Center na maaring makipagtulungan sa kanila ang administrasyon ng UP at pati na rin ang komunidad ng UP, mga estudyante, mga empleyado, kaguruan dito sa UP Diliman. Sa pagbabalik po yan ng Radyo Oble at Your Service sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Pa-DZUP ka naman!
Magandang araw, kami nga po pala ang
The UP Repertory Company
na nais bumati ng Happy Birthday sa radyo,
palaban,
makabayan
at mapagpalaya
ang DZUP 1602
sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ito maganda. kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service!
Nasa huling bahagi na po tayo ng Radyo Oble at your service. Muli ako po si Faith Navarro.
At ako si Nestor Castro.
Ako si Tanya Sane.
At kasama pa rin po natin si Ms. Jan De Los Reyes mula sa UP Town Center.
Magandang hapon.
At naiwan po natin katanungan kanina, sa papaanong paraan po pa po ba maaaring makipagtulungan ang UP community sa UP Town Center?
Ang una, for me ha, ang una talaga is yung na-mention ko kanina na mga suggestion na willing kaming to work on some of them kung kakayanin talaga namin na kung meron kayo suggestions in terms of price point, even down to the merchants, kung meron kayong gusto, titry namin as much as possible na ibigay yung mga kaya naming ibigay talaga. Mm-hmm. And then, ano ba yung question?
Pero
again,
maganda yung binanggit mo kanina, yung kasi para klaro rin sa mga estudyante, ano yung kayang ibigay ng town center at hindi. Yung isang nabanggit mo kung meron mga nagsusolicit ng cash, medyo pakipaliwanag.
Well, kasi right now, sa marketing side kasi ang budget namin very tight versus a Glorieta na established, Trinoma na established, market mga established. So, minsan nakakuha kami ng proposals na outright cash sponsorship. Mm-hmm. Yun talaga, hindi as of now, hindi namin talaga masyadong kakayanin ang outright na cash sponsorship. Mm-hmm. Pero we're very willing to do a venue sponsorship or allow you to do selling of your tickets in UP Town Center. So, yun.
Yeah, maganda yun para klaro, para hindi na
hindi na yun na i-proposal.
Mag-isip na kayo ng mga iba pang mas creative na challenge sa mga estudyante, mag-isip ng mga paraan.
Madalas po kasi ay IGP ang habol ng mga estudyante.
Pero actually, hindi lang orgs. Naisip ko nga pati klase kasi may mga year-end, sem-end class activities, like may projects sila, pwede nilang exhibit. Yung, like kahapon, nasa CSSP ako, yung NSTP classes, may posters sila from their class. Pwedeng exhibit yung mga ganun, ano? So, yun. Dapat, kasi hindi naman natin expect na town center pa mag-iisip ng mga ganun. Mga estudyante dapat ang mag-isip ng mga aktibidad at i-present.
Challenge to creativity ng mga estudyante.
Actually, sir, na-mention nyo din yan. I remember fine arts, parang dalawang sem sila exhibit or nag-display sa amin ng antithesis nila, yung mga thesis nila about, I'm not sure lang kung anong year yon, I think 2014. Ang ganda lumabas ng exhibit, punong-puno yung amphitheater namin. So those kinds of things.
Okay. Maganda yun kasi parang nagpo-provide siya ng venue na ang mga estudyante natin, mga klase natin, na i-share din sa public ang kanilang gawa, hindi na limitado sa classroom.
Naku, marami pa naman dito sa MASCOM ang mga productions na propose na kayo kay Ms. Jan.
Mag-film showing tayo.
Merong org dati, silent film showing. Nandun lang sa breezeway namin. I keep forgetting. Sobrang dami talagang UP orgs.
At speaking of films, kasi diba, may Metro Manila Film Festival MMF at nakaramihan na yung mga indie films. Yes. Salamat naman.
Year. Yes, okay. Happy din ako. Personally, happy din ako.
So sa susunod naman pong mga sa susunod pong taon, 2017, malapit na pong magbagong taon. Nabanggit niyo na po kasi yung December events ninyo. Ano naman po ang abangan for January?
January, we have the welcome sale, and then na-mention ko nga na January to April nakabook na ang mga UP students. Mm-hmm. So supportahan niyo kahit iba-iba kayong orgs, puntahan niyo lang sa UP Town Center. And then yung iba, ipa-pipeline namin yan within the coming months.
Ano pong masasabi niyo na ipagbabawal ng MMDA ang pagkaroon ng sale kapag araw ng Kapaskuhan?
Sa totoo lang, taga-sunod lang kasi kami. Syempre, tumusunod lang kami para naman sa traffic ko yan. So kami, ayala was pag sinabi ng MMDA, sige, sunod lang. Kaya ngayon 11 to 11 ang aming mall hours, FYI sa inyong lahat. Kasi pina-change sa amin.
MMDA pala 'yon.
Oo, kasi para mag-iwas traffic.
So lahat ng mga malls 'yan, ano, hindi lang
Ang masasabi ko is nag taon nagsama-sama kami ni Troy Noma, ni Fairview Terraces dito sa North End UP Town Center. Pare-pareho kami na 11 to 11.
Pero yung mga iba rin na hindi Ayala, ganun din ba schedule?
They should follow. They should follow. Mm-hmm. So I'm not familiar kung...
Paano, na-curious lang po ako, meron po bang coordination sa pagitan ng UP Town Center at ng UP Techno Hub? Paano po nag-work together itong dalawang to?
Ako din si UP Techno Hub.
Ako din ba?
Mag-isa lang siya pala.
Pa lang. Wearing two
surprise.
Hats ka pala.
sa totoo lang, napasa lang ulit sa akin, I used to handle it, the marketing side of it.
Mm-hmm.
2013-2014, and then my teammate handled it for 2 years, and ngayon na nawala na siya. Balik na sa akin ang UP Techno Hub. So ako naglagay ng Christmas lights. Kung napansin niyo yung Christmas lights, ako po yun.
So yung mga binabanggit mo kanina, pareho rin sa Techno Hub ba ang mga policies or ibang sistema naman dun?
Well, dahil nga ako na nag-handle, para madali na lang, pinapareho ko na yung policy ng UP Town and UP Tech. Anyway, pareho lang naman din and very close din naman kami sa UP Tech. Yun lang, wala kaming naka-station doon. Ang naka-station lang doon is our engineering team and technical team. Mm-hmm. Wala silang marketing talaga na solely for UP Techno Hub. So, kaya ako ngayon ang nag-handle ng UP Techno Hub. So, nakaka-receive na rin ako. Meron na din. Meron na ding mga nag-brand sale dyan and nag-iba pang events.
Ibig sabihin, kung gaano po kabukas ang UP Town Center para sa mga estudyante, ay ganun din po ba yung aasahan na pagtanggap ng UP Town?
Sa UP Techno Hub. Yes, so as long as ako naghahawak and ipapasa ko yung culture na yan sa next na maghahawak, if ever.
Kasi parang, banggitin ko lang, alam ko patapos na tayo sa oras. Pero kasi nakwento nun ni Chancellor na parang napansin niya sa Techno Hub, hindi masyado ang mga taga-UP, parang kasi sana ay yung mga graduate ng UP, yun ang original intent, ano, dyan ang nakakapag-practicum, training, pero pag tinatanong niya ang mga empleyado doon, parang mangilan-ngilan lang ang taga-UP.
Mm-hmm.
Pero natutuwa ako kung ngayon ay parang pareho ng patakaran ng dalawa, we expect a better situation sa Techno Hub.
At sa puntong ito, nais na muna natin magpasalamat kay Ms. Jan De Los Reyes. At sana nga po makasama namin kayo muli kung magkaroon po ng mga isyong dapat na na i-discuss dito sa ating programa sa Radyo Oble at Your Service. Maraming salamat din kay Tanya at kay Vice Chancellor Nestor Castro. Muli niyo po kaming pahinggan sa susunod po na Martes, alas 12 hanggang alauna po ng tanghali dito pa rin sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas, kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.